tyd gebeur daar baie dinge. Maandag wat verby is, is Suster Marie Spoelstra se pa oorlede. Hy is Vrydag begrawe. Ons wens julle Spoelstra familie baie sterkte toe of vir die pad vorentoe. Ons het kennis gekry van broeder Hendrik Peens wat in die hospitaal opgeneem is vir waarneming. Hy het bloeddrukprobleme. Ons wens julle ook baie sterkte toe. En vanoggend vroeg is ons verbly met die nuus dat daar 'n seentjie gebore is vir broeder De Waal en suster Esther van Heerden, Lambert Hermanus. En ons dank die Here vir soveel trou en goedheid ook in hierdie familie se lewe. Broeders en susters, ons sal in hierdie erediens ook in ons gebede spesifiek aan al hierdie dinge dink. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons uit Psalm 98 sing. Sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. Sy regterhand vol sterkte en ere, sy heilige arm bring redding aan. Psalm 98, die eerste twee verse is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die lichaam en aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, ons gaan nou luister na die Here se wet in Eksodus hoofstuk 20. En dan sing ons daarna die volgende twee verse van Psalm 98. Hy kom, die regter van die volke, omstraal deur reg en majesteit. Hy span sy vuurskaar, sy regterstoel, in die wolke, en hy oordeel in regmatigheid. En die wil van hierdie heilige regter is vir ons bekend gemaak in sy wet. Kom ons luister met aandag. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Heere in die hemele, die vreugde deurbewe u huis. U is ons vors en Heer, u beskik oor alles hier op aarde, die see en alles wat daar lewe, die hele wereld moet u eer. En ons mag dit saam met die hele wereld doen op hierdie dag. Ons het baie rede tot lof en dank en aanbidding. En die heel grootste rede is, omdat u is wie u is. U is God, almagtig, ver verhewe bo alles hier op die aarde. U regeer en heers perfek volgens die heilige wil. U span u vuurskaar in die wolke, u oordeel in regmatigheid. Dankie dat ons die wet waar volgens u oordeel mag hê, nie net op papier nie, maar is selfs geskryf op die tafel van ons hart, ingegraveer deur die Heilige Gees. Ons loof u omdat u groot en goed is, en u is goed sonder einde. En op die dag mag ons dit heel besonders doen, saam met mede gelowiges oor die hele aarde. Ons dank u vir nuwe lewe wat u geskep het, kind wat gebore is, en so word u kerk al groter, u koninkryk kom. Daarvoor loof ons u, want het is u werk. En ons bid dat u almal wat deur die geboorte van klein Lambert geraak is, dankbaar en oprecht diensbaar sal maak. Die ouers, die familie en ons als geloofsfamilie. U is die God wat lewe gee, wat nuwe lewensjare gee, waarvoor ons ook baie dankbaar is. U is God wat genesing gee na 'n tyd van siekte. Ons mag weer hier wees, nadat ons vir 'n lang tyd nie kon kom nie. En dit is so goed om weer die gemeenskap van die heiliges te mag beleef, as ons dit nie beleef nie, vanweë siekte of werk of moeilike omstandighede, dan is het so heerlik om weer hier te kan kom. Dit is 'n geweldige gemis, as ons dit nie het nie. Dankie dat ons hier getroos en versterk word. U bemoedig ons uit u woord. U tel ons op. U rig ons voetstappe sodat ons kan nuwe moed skep vir alles wat ons moet doen. En so dra ons ook die familie van die Van Sails aan u op waar u suster Marie se pa tot u geneem het. Wil u hulle begenadig met u trou en u sorg ook deur hierdie hartseer tyd heen. Ons bid vir ons broeder Hendrik Peens, wat skielik in die hospitaal opgeneem moes word. En dit kan so spannend word, want die lewe lyk alles so vanself. Alles gaan aan, totdat dit nie meer aangaan nie. In 'n oogwink word ons plat getrek. Wil u hom ook in genade aansien, en as het in die raad bestaan, om spoedig beter maak. Ons Vader, ons harte gaan uit na hulle, wat getref is deur die geweldige orkane, die storms, wat eilande platvee. Ons sing van riviere wat in die hande klap, en berge wat jubel, en dit beleef ons ook, maar tegelijk bemerk ons hoe machtig die skeppingswerke is. In 'n oogwink kan u 'n klomp dinge tot niet maak, en dan sien ons die regverdige werk ook daarin. U tigtig hierdie wêreld op 'n voelbare manier. U praat nie net nie, u doen. Maar ook baie gelowiges word daardeur geraak. En ons bid dat hulle bemoedig en versterk mag word en hulle die hulp wat hulle so nodig het mag ontvang. Ons dra almal in u op wat in swaar tye lewe, ook in ons eie land, in ons eie gemeenskap, selfs hier in ons eie midde in ons gemeente. U weet waardeur ons gaan, wat ons alles belewe. En Heere, as u ons dan tigtig, bid ons dat u ons sal wakker skud. Help ons dat ons nie in ons sonde bly lê nie, maar laat ons beklei en opstaan en doen wat reg is in die oë. Bewaar ons van agteloosigheid en traak met die agtigheid. Laat ons eerlik wees met onsself en met u, en die kwaad afsterf, elke dag, hoe langer hoe meer. Seën ons as ons nou u woord oor die dinge oopmaak. En as u hart met ons praat, laat ons dan ook tegelijkertijd besef dat u een liefdevolle God is, wat die beste vir u kinders soek. Wil u ons lei in ons gedagtes, bind dit saam, rig dit. Hoor ons as ons tot u roep en pleit vir die vergeving van al ons sondes, en die is baie. Ons het soveel om voor te dank, en so dikwijls is ons ondankbaar. Ons het soveel rede om u te aanbid en te verheerlik, en so dikwijls kom ons nie daarby uit nie. Soveel doen ons verkeerd, en soveel wat ons moet doen, kom ons nie eens naasten by uit nie. Wil u dit genadiglik vergewe, en ons bedek met die kostbare bloed van u Seun, ons Here Jesus Christus. Hoor ons as ons so tot u roep, en luister na ons smeking en ons danksegging, om Christus wil. Amen. Beskaamd word alle siel wat voor die beelde kniel, met lofwoord en gebede gerig tot nietighede, hoog bo hulle sit die Heer, hy is God en niemand meer. Dis die woorde van Psalm 97, met die oog op wat ons net ook gaan lees, sing ons vers 1 en 4 van Psalm 97. Ons gaan vanochtend verder lees in die boek Samuel, 1 Samuel, hoofstuk 5 en 6. En direct na die bediening van die woord, sing ons uit Psalm 99, verse 1 en 5. In Samuel 5. En die Filistyne het die ark van God geneem en dit van Eben Haeser af na Asdod gebring. Daarop het die Filistyne die ark van God geneem en dit in die huis van Dagon gebring en dit langs Dagon neergesit. Maar toe die Asdodiete vroeg die volgende môre daarheen gaan, sien hulle Dagon lê met sy gesig op die grond voor die ark van die Here. en hulle het Dagon geneem en hom weer op sy plek gesit. Maar toe hulle die volgende morgen vroeg opstaan, sien hulle Dagon lê met sy gesig op die grond voor die ark van die Here, maar die hoof van Dagon en sy twee handpalms lê afgebreek op die drumpel. Net Dagon se lyf het aan hom oorgebly. Daarom trap die priesters van Dagon en almal wat in die huis van Dagon ingaan, tot vandag toe nie op die drumpel van Dagon in Asdod nie. Maar die hand van die Here was swaar op die Asdodiete, en hy het hulle verskrik en hulle getref met geswelle, Asdod en sy grondgebied. En toe die manne van Asdod sien dat het so gaan, sê hulle, die ark van die God van Israel mag nie by ons bly nie, want sy hand druk swaar op ons en op ons God Dagon. Daarom het hulle al die vorste van die Filistyne by hulle bijeen laat kom en gevra, wat moet ons met die ark van die God van Israel doen? En die het gesê, laat die ark van die God van Israel oorgaan na Gat toe. Daarop het hulle die ark van die God van Israel oorgebring. En nadat hulle dit oorgebring het, was die hand van die Here teen die stad met 'n baie groot verwarring. En het die mense van die stad getref, van die kleinste tot die grootste, sodat geswelle aan hulle uitgebreek het. Daarop stuur hulle die ark van God na Ekron. Maar toe die ark van God in Ekron kom, het die Ekroniete geskreeu en gesê, hulle het die ark van die God van Israel na my toe gebring, om my en my volk dood te maak. Daarom het hulle al die vorste van die Filistyne bijeen laat kom en gesê, stuur die ark van die God van Israel weg, dat dit na sy plek kan teruggaan en my en my volk nie dood maak nie. Want daar het 'n dodelike verwarring in die hele stad gekom. Die hand van God was daar baie swaar. En die mense wat nie gesterf het nie, is met geswelle getref, sodat die hulpgeroep van die stad na die hemel opgeklim het. En toe die ark van die Here 7 maande lank in die land van die Filistyne was, het die Filistyne die priesters en die waarsêers geroep en gesê, wat moet ons met die ark van God doen? Gee ons te kenne waarmee ons dit na sy plek kan wegstuur. En hulle sê, as julle die ark van die God van Israel wegstuur, stuur dit dan nie leeg weg nie, maar gee hom ten volle 'n skuldoffer terug. Dan sal julle gesond word, en dit sal julle bekend word waarom sy hand nie van julle wyk nie. Toe vra hulle, wat is die skuldoffer wat ons hom moet teruggee? En hulle sê, volgens die getal van die vorste van die Filistyne, 5 goue geswelle en 5 goue muise, want het is 1 plaag oor hulle allemaal en oor julle vorste. Maak dan beelde van julle geswelle en beelde van julle muise wat die land verniel en gee eer aan die God van Israel. Miskien sal hy sy hand ligter maak oor julle en julle gode en julle land. Waarom toch sal julle julle hart verhard, soos die Egiptenaars en Farao hulle hart verhard het? Het hulle hul nie losgelaat om weg te trek, toe hy hulle sy mag laat voel het nie? Neem dan nou wat nodig is, en maak 'n nuwe wa, ook 2 melkkoeie waar geen juk op gekom het nie. Span dan die koeie in voor die wa, en keer hulle kalvers achter hulle weg huis toe. Neem dan die ark van die Here, sit het op die wa, en die goue voorwerpe wat julle hom as skuldoffer teruggee, moet julle in kussies, 'n kussie langs aan neerlê. Stuur dit dan weg om heen te gaan. En let op, as dit in die rigting van sy eie gebied na Bet-Semes opgaan, dan het hy ons hierdie groot onheil aangedoen. Maar so nie, dan weet ons dat sy hand ons nie getref het nie. Dit het toevallig oor ons gekom. Die manne doen toe so. Hulle 2 melkkoeie geneem en die voor die wa ingespan en hulle kalvers by die huis agtergehou. En hulle die ark van die Here op die wa gesit en die kussie met die goue muise en die beelde van hulle geswelle. En die koeie het reguit pad langs geloop in die rigting van Bet-Semes. Hulle het op die 1 groot pad aldeur geloop in bulk, sonder om regs of links uit te draai, terwyl die vorste van die Filistyne agter hulle aangaan tot by die grens van Bet-Semes. En die mense van Bethsemes was juist bezig om die koringoes af te snijden in die laagte. Toe hulle dan hulle oë opslaan in die ark gewaar, was hulle blij om dit te zien. En die waarheid by die land van Josia van Bethsemes gekom en daar gaan staan. Daar was een groot klip en hulle die hout van die waar gekloof en die koeien als een brandoffer aan die Heere geoffer. En die leviete het die ark van die Heere afgehaal met die kussie wat daarbij was, waar die gouden voorwerpen in was, en op die groot klip neergesit. En die mannen van Bethsemes het diezelfde dag aan die Heere brandoffers geoffer en slagoffers geslag. En toe die vijf vorsten van die Filistijnen dit sien, het hulle diezelfde dag teruggegaan naar Ekron. En dit is die gouden geswelle wat die Filistijnen als een skuldoffer aan die Heere teruggegee het, vir Astot 1, vir Gaza 1, vir Askelon 1, vir Gat 1, vir Ekron 1. En die gouden muise was volgens die getal van al die stede van die Filistijnen wat aan die vijf vorsten behoort het, van die versterkte stede, sowel as van die onbemuurde dorpe. En die groot klip waar hulle die ark van die Heere op neergesit het, is tot vandag toe getuie op die stuk land van Josia van Bethsemes. En hy het onder die mense van Bethsemes een slachting aangerig. Hy het namelijk onder die volk 70 man en 50.000 man gedood, omdat hulle die ark van die Heere bekyk het. En die volk het getreur, omdat die Heere een groot slachting onder die volk aangerig het. Toe sê die manne van Bethsemes, wie kan dienst doen voor die aangezig van die Heere, hier die heilige God, en na wie toe sal hy optrek van ons af? Daarom het hulle boodskappers gestuur na die inwoners van Kiriat Jearim, om te sê, die Filistijn het die ark van die Heere teruggebring, kom af, bring dit op na julle toe. In hierdie dubbel geskiedenis gaan ons by twee spesifieke verse stilstaan, hoofstuk 5 vers 11. Daarom het hulle al die vorste van die Filistijnen bijeen laat kom en gesê, stuur die ark van die God van Israël weg, dat het na sy plek kan teruggaan en my en my volk nie doodmaak nie. Want daar het 'n dodelike verwarring in die hele stad gekom. Die hand van God was daar baie swaar. En in hoofstuk 6 vers 19, hy het onder die mense van Bethsemes een slachting aangerig, hy het namelijk onder die volk 70 man en 50.000 man gedood, omdat hulle die ark van die Heere bekyk het, en die volk het getreur, omdat die Heere een groot slachting onder die volk aangerig het. Gemeente, ons het in Psalm 97 gesing van die majesteit van die almagtige God. Daar is wolke donkerheid rondom sy majesteit. Nou, God se majesteit, sy eer, sy grootheid, sy heerlikheid is oorweldigend vir die in sondige gevalle mens te groot om te aanskou. En toch eis die Heere dat ons ons sal aanbid in sy majesteit. God heers as hoogste Heer, die aarde, so sê Psalm 97, moet hom eer en juig, saam met die strande van ver afgeleë lande. En die oomblik, as een mens God se majesteit lichtelik opneem, dan breek die Heere los in toorn. Sy rykstroon is gestig op oordeel en gerig. En op geregtigheid. En dis waar het gaan in die twee Bybelhoofstukke. Die Heere slaan 'n enorme harde slag in die land van die Filistijnen, die heidene. Hulle het sy eer aangetas. En die Heere slaan net so 'n harde slag in Kanaan. Tussen die Israeliete, sy verbondsvolk. Want hulle het ook sy eer aangetas. En so gaan ons vanoggend stilstaan by die almagtige God wat sy majesteit beskerm. En ons gaan sien hoe hy dit doen, die intentie waarmee hy dit doen, en die doel waartoe hy dit doen. Hoe die manier waarop die Heere sy majesteit beskerm, dis waarmee dit begin. Gemeente, ons het tevore stilgestaan by die veldslag van die Israeliete, waarin hulle deur die Filistyne verslaan is. En daardie rampspoedige oorlog het die gelowige vrou van die ontroue priester Pinias op haar sterfbed laat profeteer. Onthou u, sy het 'n seentjie gebaar terwyl sy sterwend was en sy het gesê sy naam moet wees Ikabod. Ikabod, weggevoer, is die eer uit Israel, want die ark van God is weggevoer. En toe was Israel platgeslaan in die grond. Die Filistyne aan die ander kant, hulle dink hulle het 'n geweldige groot slag geslaan. Hulle het nie net 'n les vir die Hebreërs volk geleer nie, hulle dink ook dat hulle die God van Israel in hulle mag het, want hulle die ark. En om dit te bewys dat hulle in beheer is, neem hulle die ark van God vanaf Ebenezer na Asdod. Twee plekname, Ebenezer, is eintlik so ironies, want Ebenezer beteken tot hiertoe het die Here ons gehelp. Asdod beteken dis 'n vesting van Dagon, die afgod van die Filistyne. En daar gaan die ark vanaf tot hiertoe het die Here ons gehelp na Dagon is God. Die Here van Ebenezer moet voor Dagon van Asdod die knie buig. En dan word die ark van die almagtige God daar langs Dagon neergesit. Nie sonder rede nie, dis beplan. Die Filistyne weet baie goed wie die God van Israel is. Sy naam het hom vooruit gegaan. Hulle weet wat met Farao in Egipte gebeur het. Die 10 plaag, die deurtog deur die Skelfsee. Hulle weet wat het by Jericho gebeur. En nou word daar die God wat die dinge gedoen het, diensbaar gemaak aan Dagon. Dagon, die God van vrugbaarheid, vergelijkbaar met Baal van Kanaan. Dagon wat moet sorg dat daar kos in die kaste is, dat daar kindertjies gebore word. Dagon wat moet omsien na die welstand van die Filistyne. Daar staan die ark voor Dagon. Maar, groot is die verbasing, as die Filistyne die volgende dag wakker word, en toe hulle in die tempel van Dagon ingaan, daar lê Dagon met sy gesig voor die ark, plat op die grond, asof in aanbidding. En nog groter word die dinge dag later. Die Filistyne het Dagon weer op sy plek gehelp, en dan lê die ark weer voor, dan lê die beeld van Dagon weer voor die ark. Maar die keer is het in stukke gebreek. Sy hande is letterlik en figuurlik afgekap. Sy kop het gesneuvel in die proses. En dan sien die Filistyne met hulle eie oë dat die Here, die enige ware God wat leef en regeer in ewigheid, niemand hom laat spot nie. Hulle wil het nie erken nie. Die stomme Dagon word weer mekaar geplak en weer daar neergesit. Afgodsdienaars klou vas in hulle afgode. Hulle sal nie sommer erken dat hulle verkeerd is nie. En kyk hoe doen die Here dan. Sy stryd is nie teen 'n lewelose Dagon beeld nie. Sy stryd is teen lewendige afgodsaanbidders. En so gebeur dit, gemeente, dat die Here die Filistyne met 'n verskriklike slag slaan. Die inwoners van Asdod word met geswelle getref. Geswelle is swere wat op die mees ongemaklike plekke oor die hele lyf kan uitslaan. Klein en groot word getref, ou mense, babietjies. En daar kom paniek in Asdod. Die ark wat daar in Dagon se tempel staan, Dagon wat aan mekaar geplak is, word weggevat van stad tot stad. En oral waar die ark kom, is daar 'n golf van pyn en ellende en dood. Ons lees dat die hand van die Here baie swaar druk. Tientalle, honderde mense sterf. En die wat nie sterf nie, kerm van pyn. Hulle hulpgeroep het opgeklim na die hemel. En so sien ons hoe God homself bekend maak in die donker heidenwêreld. Volke raas in opgewondenheid. Wêreldgroot is beraadslag. Kom, laat ons God ondergeskik stel aan ons gode. Kom ons leef volgens ons wette, ons insigte, ons beplanninge. En hy wat in die hemel woon, sien dit. Hy spot. Hy slaan. Hy dompel die heidenwêreld in 'n ysklike krisis, waarvan die ongebonde mens dikwels self die oorsaak is. Aansteeklike siektes, wat as gevolg van 'n goddelose lewenstyl uitbreek, dit laat vandag nog miljoene mense sterf. Armoede en hongersnood, omdat mense so skape agter diktators aanloop, sodat hele volke wegkwyn. Dink wat het gebeur in Zimbabwe. Vrese vir wêreldmarkte wat in mekaar stort, energiekrisisse wat uitbreek, dit dwing eerste wêreldlande, die sogenaamde rykes van die wêreld, tot paniek. En dan kan mense probeer om al die dinge te verklaar, hulle probeer oplossings soek, mediese en sosiologiese en ekonomiese handboeke word geraadpleeg, daar word planne gemaak vir skadebeheer, instituute vir toekomststudies kom met allerhande toekomstidees, theorieë, die afgode van rykdom en magsbeheptheid, die eie willige leefwyse, word maar weer aan mekaar geplak, soos Dagon destyds. Maar daar word geen tree in die regte rigting gegee nie. God beskerm sy eer in hierdie wêreld, broeders en susters. En hy doen dit dikwels baie, baie tasbaar. Jy voel dit aan jou lyf. As die mensdom nie wil hoor nie, dan moet hulle voel. En dan, wat die Here in die wêreld doen, dit doen hy ook in die kerk. Luister nou na die vervolg van die geskiedenis. Met die wegvoer van die ark was die eer weg, die kabot van Jahwe's weg. Die versoening was weg, die bediening van die versoening, die priesters is dood. Die vryheid en die verbond is daarmee heen. Nou die volk het probeer om na die beste van hulle vermoë aan te gaan met hulle lewe. Mense ploeg en plant, so gaan 7 maande verby. 7 maande, is 'n lang tyd, is meer as 'n half jaar. En dan, op 'n dag, daar kom die ark. Israel het niks daaraan gedoen nie. Hulle het nie die ark gaan haal nie. Die Here bring die ark ook nie sommer so in enige dorp in Israel terug nie. Daar staan in die Bybel, hy kom terug in Bet-Semes. Is een van die vrystede in Israel. Dus in Bet-Semes lewe daar Leviete. Dis 'n Leviete dorp. Priesters, bevoegde amptdragers, hulle mag die ark van die Here hanteer. God stuur die ark juis soontoe. Die Here se genade en wysheid word so duidelik sigbaar in hierdie dinge. Hy laat sy ark wegneem uit Israel omdat sy volk ongehoorsaam was. Nou bring hy die ark terug op die tyd wat hom behaag. Want die versoeningsoffers moet gebring word, gemeente, met die oog op daardie groot offer op Golgotha wat gebring moet word. Die pad na Bethlehem moet oop bly. Die ark kan nie in die land van die Filistyne bly nie. Die ark moet terug, want die Ou Testament moet vervul word in die Nuwe. En ek kan mis net dink hoe opgewonde was die mense van Bet-Semes. Hulle offer, hulle bid. Daar's 'n groot klip wat getuie is dat hierdie dinge gebeur het. Daar's verbondsherstel wat deur die troue verbondsgod bewerk word. Die bediening van versoening kan weer aangaan, die lewe kan aangaan. En dan? Dan rig die Here onder die mense van Bet-Semes 'n slagting aan. Daar's baie mense wat sterf. Die Here slaan hard in sy kerk, want so lees ons, hy die ark bekyk, en dit het die Here baie streng verbied. Niemand mag na die ark kyk nie. Niemand moet ligtelik omgaan met die majesteit van die Here nie. Maar die mense kyk. Na alles wat die afgelope maande gebeur het, het die volk steeds nog nie die les geleer, dat jy nie met die Here kan maak net wat jy wil nie. Nou hoeveel keer lees mens dit nie in die Bybel, gemeente, dat daar op die verbondserf, binne die kerk, ligtelik met God omgegaan word nie. Dink aan Ananias en Safira, lidmate van die jong kerk in Jerusalem, hulle rand Godse eer aan deur 'n skynoffer te bring. En wat doen die Here? Hy tref hulle sodat hulle dood neerslaan binne in die kerk, in die erediens. Dis skokkend. Dink dit het moet vandag gebeur. Paulus waarsku die Korinthe gemeente oor die manier waarop hulle nagmaal vier. Hy sê, as jy op 'n onwaardige wyse eet en drink, eet jy en drink jy 'n oordeel oor jouself, terwyl jy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Hy trek die lyn deur en hy sê, daarom is daar onder julle baie swakkes, sieklikes, klomp het gesterf. Nou as mens die dinge lees, dis wat gebeur in die kerkgemeente, dan dwing dit mens tot stilstand. Hierdie is nie 'n speelplek nie. Die erediens is nie bedoel om ons te vermaak en dit vir ons lekker te maak nie. Ons durf nie ingestel wees op die bevrediging van ons eie behoeftes hier nie, want ek vat 'n boodskap en ek gaan lekker huis toe en ek maak wat ek wil nie. Hier gaan het oor God. En het gaan oor sy eer, oor sy kabot. Met dit in gedagte, kyk 'n mens met heel ander oë na dinge soos krimpende kerkgetalle, toename in afvalligheid en eiewilligheid. Mens skrik as jy dink hoe verslap party in diens, onbetrokke, lou mense. Hulle sê hulle is Christene, maar wat wys hulle lewe? Waar is die eer van God? Waar is die begrip vir sy heerlikheid? Hierdie gebeure in die land van die Filistyne en in Bethsemes skud ons. Broeders en susters, as het jou nie skud nie, dan jy nie gehoor nie. Dink daaraan met wie het ons te doen. Maar nou, met watter intentie doen die Here dit? Die Filistyne word hard geslaan. Die hand van die Here druk zwaar. Hulle afgod word met minachting onttroon. Hard en met spot bring die enige ware God die heidenwêreld tot stilstand. Die mense kan nie eens hulle werk doen nie. En dan sien ons hoe die Here dit dwars deur die heilsgeskiedenis doen. Lees die profesieë van Jeremia, Esegiel, Obadja, Nahum. Dan sien jy hoe die Here heidenvolke gebruik as pionne op sy wêreldskaakbord vir sy volk Israel. Het gaan oor die koms van sy koninkryk. Dus God werk in hierdie wêreld op 'n sekere manier om 'n sekere doel te bereik. Daarmee tegelijk die tragiese gebeure in Bethsemes. Die Here slaan die heidene hart met toorn, met verachting. Hy slaan sy volk uit liefde. Daar in Bethsemes is daar nie swere nie. Maar 70 man sterf. Dalk selfs 50.000 man, soos die Bybel ook sê. Die Here slaan sy volk. Maar hy slaan hulle nie weg nie. Hy slaan hulle hulle toe. Luister Israel, maak oop julle ore, let op die majesteit van die Here en bemerk hoe die Here vyande gebruik om julle weer op die regte pad te bring. Is hy wat die wêreldgeskiedenis beheers? Baie jare na hierdie gebeure wek die Here Assirië op om die ongehoorsame 10 stamme in ballingskap weg te voer. Hy gebruik die magtige Babel om Juda in ballingskap te voer. Hy gebruik Kores van Persië om die volk weer terug te bring in Kanaan in. Hy inspireer keizer Augustus van Rome om die wêreld te laat inskryf sodat die Messias gebore sal word in Bethlehem en nie in Nazareth nie. Magtige volke kom, magtige volke gaan. Daar is kulture wat bloei en daar is kulture wat val. En waarvoor? Om diensbaar te wees aan die Here, die versorging van sy kerkvolk. Gemeente, die Here dwing ons deur hierdie gebeure om met geloofsoë te kyk na dit wat plaasvind. Kyk waaroor het gaan. Godse wêreldpolitiek draai net om een punt en dit gaan oor sy raadsplan wat in vervulling moet gaan. Die getal van die uitverkorenes moet vol word. En met die oog daarop slaan die Here slae, harde slae in die wêreld. voelbare slag in sy kerk. En dis op die punt wat ons aandag moet fokus. Aandag kan so maklik afgelei word van dit waaroor dit in die lewe reg te gaan. Vooral in die gejaag van elke dag kan ons so blitsvinnig verstrengel raak in allerhande nietighede. Ons praat met mekaar oor deetjies en daaitjies en goeders van die dag. Alles wat in ons gemoed vreet. Daar word soms ure omgepraat oor dinge wat op die keper beskou totaal onbelangrik is. Dit is so tragies as God se kinders soveel tyd en energie verkwis aan debatte oor wie het watter drie waar gedruk en wedstrydbeslissings en TV-stories. Terwyl die eintlike gesprek moet gaan oor God, oor Christus. Kyk na God se roetekaart vir jou lewe, na die intensie waarmee hy ons op die roete hou. En wees baie dankbaar dat die Here jou so elke nou en dan doods te laat staan om te dink, maar waarmee is ek nou besig? Waaroor gaan dit nou in hierdie lewe? Gemeente, wees besig met die dinge wat werklik saak maak. Moenie jou kosbare tyd, jou energie vermors op nonsens nie. En nou gaan ons afsluit. Kyk wat is die doel. Vir die Filistyne, die heidene, en vir die volk Israel, die verbondsvolk, dien die slagting dieselfde doel. Die Here soek 'n omkeer. Die Filistyne moet erken dat hulle God Dagon niks is. Dis 'n afgod. Sy breek moet jy hom weer plak. Hulle moet geleer word om die enige ware God te dien. Die verbondsvolk Israel moet erken dat godsdienst nie 'n ligtelike saak is nie. Dis nie 'n saak van eie willigheid nie. Om die enige ware God te dien, eis erns. Ons luister na sy wet. Dis ontstellend om die reaksie van die Filistyne en die Israeliete te sien, as die Here hulle so die mekaar skud. Die Filistyne sien die mag van die God van Israel. Hulle bring die punte by mekaar. 10 plaae in Egipte. Dit wat nou hier met hulle gebeur, is in mekaar se verlengde. Waarsêers en priesters word geroep om 'n skuldoffer vir God voor te berei. En net so, die manne van Bet-Semes, hulle erken God se heiligheid. Hulle vra hulle self met siddering af, wie kan dien voor die aangesig van hierdie Here? Die wêreld voel die sla. Die kerk voel ook die sla. En nie een kom werklik tot inkeer nie. Uiteindelik is die reaksie van die Filistyne en die inwoners van Bet-Semes presies dieselfde. Hierdie ark moet weg. Hy kan nie hier bly nie. Die Filistyne stuur die ark terug na Israel. Die manne van Bet-Semes stuur die ark uit die priesterstad na Kiriat Jearim. Gewone dorp. Nie 'n priesterstad nie. En dis hier waar die ontsaglike, tragiese laagtepunt in die hele gebeure lê. Die Here soek bekering. Hy soek erkenning van foute. Die Here slaan mense, sodat hulle sal erken dat hulle verkeerd is. Filistyne, Israeliete, almal. Met die oog daarop stuur hy Johannes die Doper as wegbereider na Christus. Uiteindelik stuur hy sy eie seun om te sê, mense, bekeer julle. Die gevalle wêreld moet met hom versoen word. Nou, dat die Filistyne in daardie vroeë stadium van die heilsgeskiedenis nog nie tot God bekeer is nie, dit kan 'n mens binne die breë verband van die groot geskiedenis nog verstaan. Dis lank voor Pinkster. Tyd is nog nie gereed dat die Heilige Gees uitgestort moet word nie. Maar na Pinkster is dinge anders, gemeente. Daar is nie meer 'n volk Israel wat die enigste verbondsvolk is nie. Die evangelie van verlossing gaan na alle tale en stamme en volke. Die koningskap van Christus word verkondig binne elke stamverband en kultuurgroep. En saam met die verkondiging kom die opdrag. Wees wakker. moenie maak net wat jy wil nie, want die Here sien jou. En dis die opdrag waarmee ons elke dag geconfronteer word. Soek die Here in wat jy doen. Maak erns met hom. Diepgaande erns. En bedink waaroor die lewe gaan. Wees wat God jou gemaak het. Vrygekoop deur die bloed van Christus. Vrygekoop om te dien. Dien dan. Voluit. Amen. Wees ons genadig, Here. Wees ons baie genadig. Want ons eer U nie naast en by soos wat het moet nie. So dikwels maak ons maar nog steeds soos wat ons wil. En so dikwels is ons nie vuur en vlam vir dit wat ons moet doen in die diens nie. Ons dink baie verskonings uit. Ons steek lui weg. Of ons bly net weg, as U roep. Wees ons genadig, en wil U ons om Christus wil alles vergewe wat verkeerd is. Lei ons krachtig deur U gees, om erns te maak met ons diens aan U. U kan ons ook met geswelle tref, en met dood, massale slachting. Ons is niks beter as iemand anders nie. Hou ons na by U vas en bring ons terug van die verkeerde paaie waarop ons is. Lei ons op die regte pad. Niemand van ons is sonder sonde nie. Dit belei ons tot ons eie skaamte. Niemand van ons het enige verskoning nie. Al wat ons kan pleit is dat U ons na by U wil vashou. En dit pleit ons om Christus wil. Amen. In die gee van ons offergawes sal ons ook heel besonder dink aan wat ons doen. Ons gee vir die almagtige God uit dank vir sy genade, vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte is bestem vir die woordbediening. En dan sing ons daarna op Psalm 94 verse 1, 5 en 6. Maar mens, die Heere ken u gedachte, van nietigheid is niks te wachten. Gelukkig dan die man, o Heer, wat uit u wet sy wijsheid leer, en weet hoe Gods gerechtigheid gehandhaaf word in nood en strijd. Psalm 94 vers 1, 5 en 6, na die collecte. Ontvang nou die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met u almal. Amen.